Un šobrīd jau arī, varētu teikt, sablīvētās ledus masas jau ir augšpus Jēkabpils. Līdz ar to ik pa laikam diezgan strauji ūdens līmenis paceļās, bet tad, kad ledus un vižņu masas uzkrājās pietiekami daudz un tām ir spēks vēl pablīvēties uz priekšu, tad šī ūdens līmeņa krišanās tiek novērota. Tā kā pie Jēkabpils šobrīd ūdens līmenis pārsvarā paceļās, tad nedaudz nokrītās un tad atkal turpinās ūdens līmeņa celšanās. Šobrīd upe pie Jēkabpils ir diezgan pilna, bet tomēr tur vēl ir brīvi tātad ūdens laukumi, kurus ledus un vižņu masa turpina aizpildīt.